Bueno, a valoración do Partido Socialista é que, por fin, despois de tres anos, empezamos a debatir das ordenanzas fiscais, que era un tema ausente e que requería de atención deste pleno municipal, porque a situación do Concello de Fene, dos feneses e das fenesas, ten cambiado sustancialmente a partir do ano 2008-2009, que a crisis económica, e era necesario abordar a reforma das taxas. Hai cuestións que trae o goberno que prácticamente son a traducción de normativas superiores, de textos legislativos que se teñen aprobado nos últimos meses e que, por tanto, introducen pouca novidade. E se temos que valorar algo neste pleno, é a falta de ambición do Partido Popular a hora de introducir modificacións nas taxas, sobre todo naqueles aspectos que inciden na gradación das mismas e no tratamento dos colectivos menos favorecidos da nosa sociedade. O Partido Socialista entende que na taxa do lixo que se introducen exencións ou reduccións da taxa para os negocios que non teñen actividade que a declaran antes do ano, nos parece que é unha medida correcta a implementar, pero tamén nos parece que nos deixamos no tinteiro cuestións básicas, como son que siga sin haber exencións a familias desfavorecidos pola posesión dun vehículo, cando todo mundo sabe que a posesión dun vehículo non é un obxecto del uso, é unha ferramenta necesaria moitas veces hasta para acceder a un posto de traballo, e hoxe os vehículos os novos teñen o precio que teñen, pero un vehículo de segunda man non indica ou non ten por que indicar riqueza de ninguén. Tamén se siguen mantendo límites para acceder as axudas para familias en situación de precariedade, para aquelas que teñen o banco máis de 2.500 euros. Home, coa crisis económica que tuvemos, se poden, e inda hoxe se poden dar casos de familias onde os dous membros van ao paro e afortunadamente tiñan unha auchiña para poder afrontar momentos de precariedade, que precisamente a prudencia de ter esa auchiña que están gastando lles impida poder acceder a bonificacións para pago do lixo, nos parece que é algo absolutamente anacrónico. Como é anacrónico que se siga limitando tan baixo para poder acceder a estas bonificacións para as familias o importe da vivenda da residencia habitual donde residen, porque ao final si algo produce tamén esta crisis económica é que xente que tiña niveles adquisitivos medios e altos e que por tanto accederon a determinado tipo de vivendas porque nese momento podían permitir, de repente se ven en situacións de precariedade absoluta ou acabar todos os membros da súa unidade familiar en paro e por tanto entrampados nunha propiedade con un importante valor e por outra parte que non se poden desfacer dela sin unha merma económica importante. Por tanto, que os límites os sigamos tendo tan baixos é outro anacronismo máis que non se soluciona. Respecto a ordenanza do cementerio, creemos que é importante, xa no ano 16 se detectaron importantes anomalías respecto á forma de cobrar as taxas por cementerio, que entendemos que é un paso adiante que se regularice e se paga polo feito do traballo que se fai e non por si se introducen un ou cinco restos cadavéricos no mismo nicho, pero entendemos que tamén é fundamental clarexar xa dunha vez a situación legal dos nichos do cementerio, aqueles que foron vendidos en propiedade, aqueles que foron vendidos en cesión a perpetuidade, e que eso asustalo ao que marca a normativa vixente, porque ainda hoxe hai veciños que teñen que non sabe se teñen ou non propiedade, que non sabe se teñen ou non cesión a perpetuidade, e que se logo leemos a lei non sabemos se a cesión de verdade é a perpetuidade ou ten algún límite temporal. É un tema que debe regularizarse o antes posible. Por outra banda, tamén cando falamos do IBI, se produce unha reducción importante que nós creemos que camiña e aproxima xa a presión fiscal aos horizontes de presión que había antes da crisis económica, por tanto antes dos anos 2008-2009. No obstante, se fai de un sentido prácticamente lineal. Nos entendemos no Partido Socialista que como positivo que se introduzcan bonificacións a familias numerosas, non nos parece correcto en absoluto que se limiten, que non haya un límite máximo a esa aportación. Nos entendemos que deben ser límites generosos porque as familias numerosas teñen gastos moito máis superiores a unha familia normal, pero tamén entendemos que algún límite ten que haber, porque senón non é normal que a calquer tipo de renta se lle este axudando polo feito de ter máis ou menos fillos, porque hai rentas altísimas que non precisan de ningún tipo de protección á familia. E logo, por outra parte, nos entendemos tamén que na reducción do IBI se podrían ter tido en conta medidas que gradaran máis o imposto, como a reducción a persoas con discapacidade pues superior ao 67%, grandes dependentes e incluso tamén pues, a situacións de carenciais económicamente, a situacións de precariedade económica. En calquera caso, non se avanzamos no pleno, nos entendemos que a proposta que facía o goberno podía ser positiva porque o inicio dun camiño, pero o camiño non está completo se non hai unha gradación e unha responsabilidade fiscal en función de renta, e haberá iniciativas. O Partido Socialista presentará iniciativas en breve ao pleno para que estas cuestións se traian aquí de novo. En canto ao imposto de vehículos de tracción mecánica, bueno, as propostas que se traen prácticamente trasladar pois os avances legislativos que se pusieron nos últimos meses en canto aos vehículos de menor consumo sin máis ambición. Nos entendemos que tamén era necesario en esta, como no resto das tasas, que se introduceran elementos de gradación económica para que cando menos as familias en situacións de precariedade económica poideran ter tamén acceso a reducción, a bonificacións nas tasas do imposto de circulación como coñecemos todos. Estas cuestións non foron incluídas e, por tanto, nos parece que as propostas que trae o goberno fundamentalmente se traducen en que fixeron o camiño se nos trouxe o camiño a medias. Non é que este mal andado, pero se fixo o camiño, en todo caso, a medias. O Partido Socialista presentará en breve iniciativas que complementen estas ordenanzas ou as medidas que se establecen estas ordenanzas para facer dos cambios completos, os cambios que se fixeron hoxe, en todo caso, para facer ordenanzas moito máis xustas coa situación das familias dos homes e mulleres que viven no Concello de Fene.
Vale, gracias.